АПСУ өкілдері Қазақстан байлығының сауда-саттыққа түсуі доғарылсын деген митинг өткізді. Сен бүгінгі жиын Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының жанында өтті. Шарада Қазақстанның Қытайға жер телімдерін беруі, мұнай, газ және тағы да басқа қазба байлығын шетел компанияларына сату мәселелері көтерілді. Сондай-ақ митингке келгендердің арасында Қазақстаннан саяси баспана сұраған ұйғыр босқыны Аршидин Исраилді экстрадицияламауды өтінгендер де болды. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қытай үкіметі аса ауыр қылмыс жасады деп айыптап, кері қайтаруды сұрап отырған азаматқа босқын мәртебесін бермеу туралы сот шешімі күшіне енген болатын. Батыс Қазақстан облысында 200 ақбөкен қырылды деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігі. Киіктердің жаппай қырылуы Жәнібек ауданында тіркелген. Министрліктің мәліметінше өлген жабайы хайуандар жағдайына қатысты тергеу жұмыстарымен айналысатын комиссия құрылған. Ақбөкендердің жаппай қырылуы өткен жылдың мамыр айында да тіркелген еді, онда киіктердің қырылуына пәсірлі себеп болған. Ресей астық дақылдарының экспортына енгізген тыйымын келесі айда алып тастайды. Бұл туралы премьер-министр Владимир Путин сенбі күні мәлімдеді деп хабарлайды үкімет баспасөз қызметі. Ресей өткен жылдың тамыз айындағы құрғақшылық кезінде астық дақылдарының экспортына тыйым салған болатын. Бұл тыйымның мерзімі 90 айында аяқталуы тиіс еді, бірақ осы жылы астық тапшылығы болуы мүмкін деген қауіптен кейін оның мерзімі ұзартылған болатын. Мәскеу әкімшілігінің тыйымына қарамасан гейлердің құқықтарын қорғаушы белсенділер сенбі күні Кремль жанында шеру өткізбек болды. Ресей, Еуропа және ақштың гомосексуалдарын қорғайтын белсенділер қолдарына Ресей Иран емес деген жазуы бар плакаттарды алып шықты. Мәскеудегі тілшіміздің хабарлауынша ресейлік діни топтар белсенділерге шабуылдап, полиция ондаған адамды қамауға алған. Бұдан бұрын қалалық әкімшілік шеруге шығатын кез келген адамды тұтқындайтындығын айтқан болатын. Ресей билік орындары елде зорлық-зомбылық болуы мүмкін деп қауіптеніп, гомосексуал парад өткізуіне рұқсат бермей келеді. Адам құқықтары бойынша Amnesty International ұйымы Қытай билігін ұстамдылыққа шақырып, ішкі Моңғолиядағы этникалық моңғолдардың наразылық шарасынан кейін халықты басып жаншымауды сұрады. Нью-Йорктегі оңтүстік моңғолиялық адам құқықтары ақпарат орталығының мәліметінше полиция мен арадағы қақтығыстарда адамдар жараланған. Қытайдың солтүстігіндегі ішкі Моңғолия автономиялық ауданында бірнеше күннен бері толқулар жалғасып келеді. НАТО әскери ұшақтары Ливия астанасы Триполиді тағы да бомбылады. Ливия мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша сенбіге қараған түні бірнеше ғимарат нысанаға алынған. НАТО күштері Триполиге осымен 5-ші күн Қатарынан әуеден соққы берген. Жұма күні Франциядағы үлкен сегіздік саммитінде батыс елдерінің басшылары Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді биліктен кетуге шақырды. Бұл шақыруларға қосылған президент Дмитрий Медведев бұдан былай енді Каддафидің елді басқаруға құқы жоқ деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирияда демократияшыл шерулер барысында қауіпсіздік күштері 8 наразылық танытушыны өлтірді деп хабарланды. Ал мемлекеттік телеарнаның мәліметінше жұма күні қаруланған топтар 9 азап шегушіні, олардың ішінде полиция қызметкерлері мен қарапайым азаматтарды өлтірген. Үлкен сегіздік тобының саммитінде батыс елдерінің басшылары мен Ресей Дамаскіні Сирия халқының бостандық туралы заңды талаптарына жауап беруге шақырған болатын. Адам құқықтарын қорғаушы топтардың айтуынша президент Башар Ал-Асадтың режиміне қарсы 10 аптаға жалғасқан шерулер барысында кемінде 1000 адам қаза болған. Пәкістанның солтүстік батысындағы Саларзай аумағында мейрамханадағы жарылыстан кемінде 5 адам қаза болып, 10 кісі жараланды. Жергілікті үкімет ресми өкілі Истрат Ханның мәлімдеуінше, Бажур тайпалы аймағындағы шабуылда қаза тапқандардың арасында үкіметшілік қариялар бар. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Белград соты соғыс қылмыстарымен геноцид жасады деп айыпталған Ратко Младишті Гаагадағы халықаралық трибуналға тапсыруға болады деген шешім шығарды. Генерал Ратко медициналық тұрғыдан алғанда сот тыңдауларына қатыса алады деген шешім шығарылды, дейді соттың баспасөз хатшысы Майя Кавацевич. Младештің адвокаты сот шешіміне байланысты дүйсенбі күні шағымданатындығын мәлімдеді. 15 жылдан астам уақыт бойы қашып жүрген Ратко Младеш бейсенбіде Сербияда тұтқындалған болатын. Босниялық серб әскерінің бұрынғы қолбасшысы Ратко Младешке Босния соғысында адамзатқа қарсы қылмыс жасады деген айып тағылған. АҚШ президенті Барак Обама Еуропаға сапарының соңғы күні Польша президенті Бронислав Комаровскиймен кездесті. Сенбі күні Комаровски Обаманы президент сарайында ресми түрде қабылдады. Екі ел басшылары демократия мен қауіпсіздік мәселесін талқылады. Сонымен қатар келіссөз барысында энергетика мен Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру мәселесі де көтерілді. Обама Еуропаға 6 күндік сапары барысында Ирландия, Ұлыбритания және Франция елдерінде де болды. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.